subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo aad kaga imaaneysa washington.
subax jimco ah bisha novembarna waa 13 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana saaka waxaa ka mid ah 3 qof oo isku qoys oo ku dhintay miino kula qaracday deegaanka dharkangeyo ee gobolka sool.
meel u jirta magaalada 7 kilomitir qiyaas ahaan baa qarax ka dhaca, dad soo guuray oo reer baadiya ah. 7/7 miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha kaga aasan, mar miino ka mid a miinooyinkaas baa ku qurxay, 3 qofna way ku dhimatay.
waxaa kale ood maqli doontaan colaadda militariga ethoobiya kala dhexaysa gobolka tigreega ee madax banaanida maskaxda ku haya oo kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal sokeeye oo ka dilaaca dalka labaad ee ugu dadka badan wadamada qaaradda afrika.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dood ku saabsan muhiimadda amnigu u leeyahay barakacyaasha oo idaacadda v o a ay ku qabatay magaalada baydhabo.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. bam oo ka dhacay koonfurta gobolka helmaan ee dalka afghanistan ayaa shalay lagu dilay wariye u shaqaynayay radio free europe raadiyaha xorta ee afghanistan ee la yiraahdo azadi. saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in saxafiga la dilay oo la yiraahdo elias dayi iyo walaalkiisa ay u safreeyeen naadiga saxaafadda ee lashkargaah ee caasimada gobolka markii walxaha qarxa oo magnetic ah lagu qarxiyey gaarigooda, kaas ay ku dhaawacmeen walaalkiisii 2 qof oo kale. dayi waxa uu in ka badan 10 uga soo waramayay magaalada helmand. laanta afghanistan ee idaacadda xorta ah ee dowladda maraykanka cidna ma aanay sheegan in ilaa iyo hadda mas-uuliyadda qaraxaasi. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa cambaareeyay weerarka iyada oo radio azadi iyo boggiisa internetka ay dhegaystaan in ka badan 60%. wakaaladda warbaahinta maraykanka ee caalamiga ah ee usagm v o a r f e r l iyo shabakado kale oo warbaahineed oo maraykanku maalgeliyo ayaa cambaareeyay weerarka. tani waxay ahayd fulaynimo iyo weerar lagu qaaday mabda'a guud ee xorriyadda hadalka. waxaan tacsi tiraanyala u diraynaa qoyska dayi, waxaan ku baaqaynaa in lala xisaabtamo dembiilayaasha, ayuu yiri madaxa usagm michael back.
hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay ugu yaraan 74 muhaajiriina inay ku dhinteen dooni ku degtay meel u dhow xeebta liibiya. i o m ayaa waxay sheegtay in ilaalada xeebaha liibiya iyo kalluumaysatada ay soo badbaadiyeen 47 qof ayna keeneen xeebta. doontaasi ayaa waxay waday in ka badan 120 muhaajiriina oo ay ku jiraan caruur markii ay ku degtay xeebta liibiya oo ah marin weyn oo ay uga sii gudbaan inta badan muhaajiriinta ee isku dayaya inay gaaraan yurub iyaga oo ka gudbaya badda mediterraneanka. saddex qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay miino kula qaraxday deegaan la yidhaahdo dharkangeyo oo ku yaala gobolka sool, kuwaasi oo ahaa xoolo dhaqato, sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha dharkangeyo zakariya cabdulaahi xirsi. wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariim olol ayuuna ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
meel u jirta magaalada 7 kilomitir qiyaas ahaan baa qarax ka dhaca, dad soo guuray oo reer baadiya ah ayaa meel miino ku aasneed. meesha waa meel xuduuda, marka hore markaan kaaga warrano degmada waagi hore 7/7 miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha kaga aasan, marka miino ka mid a miinooyinkaas baa ku qurxay, 3 qofna way ku dhimatay, dhowr tiro ilaa 8 neef oo geelana waa ku baxdeen.
waxa qarxay muxuu ahaa marka dadkaasi ku qarxay?
waa miino lagu aasay waagii dowladaha ethoobiya iyo soomaaliya, meesha ciidamaha deganaa buutisjirada ciidan la yihahda deganaa jirta dowladda soomaaliya. marka miinooyin baa lagu aasay xiliyadaa dowladaha xilligaa deganaa ku aaseen 7/7 wixii ka dambeeyey. 2 wiil oo ilmaadeer oo la kala odhan jiray jaama cabdiqaadir bile xaaji iyo maxamed qadar bile xaaji iyo adeerkooda la odhan jiray cabdirashiid bile xaaji jaamac oo geel la joogay, marka geeli iyo ayagaba qaraxaasaa saameeyey, marka 3 dodiina way ku dhinteen. سيدنا فوقير أنا ماشي ويتجا بحري
سليبا لوجوش هذا حكته أن مين هذا هالشيء ده كنا يكود انتين مركز ده كديجان كذا ورستين
نورت مركو راب كده بامينوني كسود ولا أنت بلبنان كدارات كيتوج مركز قاداني دارات كصوص على مينوني كسود ولا مرك حلي شنتي يش قدر شيء تمندق ملاي هذا جيل يسكسور ورستنيين با جيل مرك علاش أذاني كويش تاجين مين هذا يسود وات مرك حلي بعد ما يش الناس لاص ونقرعي الراب ركوبنا مرك غير حفلة وكل شيء واحد قرع عين ما هنا وطوع واحد مين يسود وات يراب خصوص عري
ملاها ياس كوكب بدن تهاي دجان كدر كين وحيابان هرديك مين هذا يدل ككتر توع حقه
ee hadda meesha ay ka qaraxday oo kala yiraahdo labadismaalo 7 kilometer jirto ee meel la yiraahdo gubta cabaayada lafteeda ilaa 3 kilometer magaalada aan xaaladan jiray galbeed ka jir ee dhinacaan ee galbeed ka jirto hadda tan qaraxday oo qoyiga ka jirta mid kale oo ayadana dhanka ee bariga ka jirta magaalada way ku hareeraysan tahay 4 barjoo way kaga aasan tahay
rulays intee leeg bay ku haysta ka masuuliyad ahaan
ee hadda dadka aan aad ugu walaacsanaa waa dadka ilaa soona burca ka soo guurayo dadka magaalada aad ugu fara badan oo xaaladda deegaanka aan qorsheeyay systemkeeda la socon oo hadda ay kamid yihiin ragga meesha ku go'ay geela meesha ku go'ay kamid yihiin taasa waxa hadda dareen xustub iyo walaac xusub nagu sii kordhisanaba mid horo qorshahaasi aynu ku noolnaa hadana kan maaba xaalad kale oo deegaankii walaac ku sii kordhiyaba ah
maadaama aad sheegteen khatar badan ay deegaankiina ka jirto halista miinaduna ay si weyn ugu jirto horena walaac badan aad uga qabteen idinku hadda maxaad qabateenna madam aadii shaqteen dad badan ay ku soo hayaameen
anagu markii hore dejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo dadka soo biiray ee qorshahooda ku mashquulsaneen qorshihii hore dadkayagii hore saameenta howlaha qabay waxaan ku ay gelin jiray caruurtii markay arkaan waxa ay in aysan u dhawaanin soo sheegan waxay sitaan macnaha ilaan wuxuu caruur taladu inta 100% qaadan maayaanay lagu arkane waa laga qaadi jiray waxay saameeyay ku qaraxday mooyaane ee dadkan hadda waxay noqonaysaa waa naga farabadan yihiin oo way gelin ma gaarsiin karno waxay noqonaysaa markii qasaarihii markuu gaaro inaan macnaha gurmad uu noqono wixii dhaawacna qaadno wixii dhintayne aan macnaha markaas soo aan aasno inta uu baa xaaladu aan qaban karnaa wixii way gelin aan gaarsiin karno waan gaarsiinayna
dhulka miinooyinka ay ku jiraan waa dhul caankeeya oo aad u sawiri kareysa qofka ku dhageysanaya gudoomiye
waa dhabooyinka maxay baabuurta qaadaan iyo dabalugadyada dadka ay qaadaan iyo meelihi ay ka foojignaayeen dadki marka ciidamada markaa meesha deganay soran kareen ama waxaa idin soo maray gaadiidka dagaalka ama ciidanka lugeyna idin soo mari kar meelihi soran kareen oo dhan baa ku aasan yihiin ay timid oo hadda ka saartay inay ma jirto
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha dharkeenka iyo zakariya cabdulaahi xirsi oo u warramayay wariyahan laas caanood cabdikariim olol
laanta af soomaaliga v o ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay jimco wanaagsan colaadda militariga ethoobiya kala dhexaysa gobolka tigreega ee madax bannaanida maskaxda ku haya ayaa kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal sokeeya oo ka dilaaca dalka labaad ee ugu dadka badan wadamada qaaradda afrika sidoo kale colaadda ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in xasilooni darri ay ku baahdo gobolka oo dhan haddii colaadan ay sii socoto wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixintan magaalada nairobi kasoo diray waxaynoo soo jeedinayaa maxamed colaad xasan
colaadda u dhexaysa dowladda ethoobiya iyo dagaalyahano daacad u ah xisbiga t p l f ayaa gashay toddobaadkii labaad qiyaastii 8,000 oo ethoobiyaan ayaa ka gudbay xuduudda suudaan iyagoo colaadda ka cararaya hay-adaha gargaarka ayaa filaya in tiradu ay intaasi kasii badato maalmahan soo socda colaadan ayaa bilaabatay kadib markii dagaalyahanada tigreega ay weerareen saldhig ciidamada dowladdu ay leeyihiin toddobaadkii tegay weerarkaas oo ay dowladdu ugu yeertay iskuday lagu doonayay in hub iyo qalab milatari lagu bilaqaysto ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa amray tallaabo milatari oo lagu soo afjarayo kacdoonka hubaysan comfort aero waa agaasimaha hay-adda caalamiga ah ee la socodka xasaradda ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i c g xafiiskeeda afrika iyadoo v o eda u warramaysay ayay tiri
right now what we see is more and more fighting more and more entrenched positions by both sides even if the tigray forces are squeezed and overpowered you may see a strong resistance it's like a guerrilla type resistance and that's possible I don't see the Tigrayans being governed anytime soon from Addis, so we could be very well looking at a long protracted situation.
hadda la joogo waxaan aragnaa waa dagaalo sii socda dhufeysyo ay labada dhinac qodanayaan xitaa haddii xoogaga Tigreega la riixo oo laga tambadiyo waxaad arkaysaa weeraro iska caabin ah oo adag weeraro jabhadeed oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa waxaasoo dhan waa suurtagal ma aragno gobolka Tigre oo waayadan u dhaga nuglaanaya in laga xukumo Addis Ababa waxaana saadaashu tahay xaalad daba dheeraata
haysadan ayaa soo xogaysanaysay tan iyo bishii September markaas oo gobolka Tigreega oo ka mid ah 9 gobol ee dowladda federaalka Ethiopia uu qabsaday doorasho maxalli ah kadib markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu dib u dhigay doorashadii Ethiopia xanuunka COVID-19 dartii waxaa jira wararka ka soo baxaya goobaha colaadaha sidoo kale waxaa adag in la qiimeeyo xaaladda bani'aadnimo ee ka jirta maadaama dowladdu ay gobolka ka jirtay qadka internetka 4 la soo dhaafay Thomas Marvi wuxuu ka tirsan yahay hay'adda Risk Advisory Group oo ka tala bixisa arrimaha halista wuxuuna ka faallooda arrimaha sirdoonka ee gobolka saxaraha ka hooseeya ee Afrika waxa uu leeyahay dowladda oo ku guuldareysata inay ka adkaato dagaalyahanada gobolkaasi waxay rabshado kale iyo dhinacyo kale oo ku dhirada ay u horseedaysaa waddankaasi Ethiopia
The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails to defeat the TPLF and you know that would probably come from factions linked to the TPLF who have
suurtagalnimada afkanbi dalkaasi ka dhaca ayaa sara u kacaysa hadii military uu ku guul dareysto inuu ka adkaado TPLF waxaana sidaasi ku dhiranaya kooxaha ku xidhan TPLF ta oo hore saameyn xoogan ugu lahaa dawladda marka si guud loo fiiriyana Ethiopia waxay ku jirtaa xaalad aan cagaada ku taagnayn waxay la tahay inay sareysa suurtagalnimada xisadoo sii xoogaysata oo sii xumaata noqodana kuwa dalka oo dhana ka qarxa oo ay ku lug leeyihiin qoomiyadaha kale dalka
hadii la soo dhaafayna ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa taliye cusub u magacaabay militariga waddankaasi sidoo kale waxa uu u magacaabay madaxa sirdoonka dalkaasi inuu abaanduule ka noqdo dagaalka gobolka Tigreega ka socda awl alo oo ah khabiir siyaasadeed ayaa qaba in waddankaasi oo halkiisa lagu raadiyo qoray inuu yahay mid ka sii daraya xaaladda oo waddankaasi si kala qaybinaya
You know, this is a highly divided country along ethnic lines. The current constitution provides for people's right to self-determination in the sense of the ability to determine their political and cultural status, but also the right to become an independent.
Waa waddan aad loogu kala qaybsan yahay qoomiyad. Dastuurka hadda ay leedahay Ethiopia waa mid gobollada federaalka u siinaya xaq inay ismaamulaan siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan. Xitaa waxa uu xaq u siinayaa inay noqon karaan gobol madax bannaan sidaa daraaddeed go'aanka ra'iisul wasaaraha ayaa ah inuu qori caaradii wax ku xaliyo waxay uun Ethiopia u horseedaysaa burbur taasna Ethiopia kaliya halis kuma aha ee waa mid halis ku ah nabadgelyada gobolka dhan
sanadkii 2019kii Abiy waxa uu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ah ee Nobel Peace Prize waxana uu ku mutaystay dadaalkii uu galay xalinta colaadii Ethiopia kala dhaxaysay Eritrea isbeddel uu ku soo rogay Ethiopia iyo doorkii uu ku lahaa dhexdhexaadinta colaadaha Sudan, Sudaanta Koonfureed, Kenya iyo Soomaaliya. Abiy waxa uu meesha ka saaray wadahadal uu la galo hoggaamiyasha gobolka Tigreega, laakiin Eero oo ka tirsan hay'adda ICG ayaa qabta in wadahadal ballaaran oo qaran uu yahay kan kaliya ee Ethiopia iyo gobolkaba ka badbaadin kara colaad ku baahda. Dowladda Addis Ababa ayaa ku adkaysanaysa in howlgalka military ee ay gobolka Tigreega ka wado uu soo dhamaanayo sida ay hadalka u dhigtay marka waqooyiga Ethiopia la xoreeyo gobolkana loo dhiso maamul cusub
The continental body in the form of the Africa Union one of the most important allies for the Africa Union but also for Ethiopia the EU are all on the same page
Ururada dalalka Afrika ee gobolka sida midowga Afrika iyo xitaa midowga Yurub oo ay xulufad dhow yihiin Ethiopia waxay dhammaantood isku raacsan yihiin marka ay timaado sida looga hortagi karo in colaadda ay ku baahdo oo ay ku fido gobolka markii horeba la daalaa dhacayay mushkilado oo xaalada kala guura ku jira tusaale ahaan mushkiladaha ka taagan Suudaanta Koonfureed Soomaaliya oo ku jirta xaalad kala guura marka colaad ka dhacda Ethiopia oo muhiim u ah gobolka dan uma aha wadamada gobolka Geeska Afrika warbixintii wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi waxay noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A idin kaga imaaneysa magaalada Washington
dood ku saabsanayd muhiimadda uu amnigu u leeyahay barakacayaasha ayaa idaacadda V O A waxay ku qabatay magaalada Baydhabo waxaana doodaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, ururada bulshada iyo barakacayaal. Wariyeena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Doodan ku saabsanayd muhiimadda ammaanka uu leeyahay barakacayaasha oo ka dhacday magaalada Baydhabo waxaa soo qabanqaabiyey idaacadda V O A. Waxaa ka qayb galay dooda mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsan barakacayaal iyo ururada bulshada rayidka. Waxaa diiradda lagu saaray dooda caqabadaha dhanka amniga oo ay barakacayaasha la kulmaan iyo sida looga hortegi karo. Dr Xuseen Xaaji Jaabiri ayaa weydiiyey ujeedka V O A ay kulanka dooda ugu qabatay magaalada Baydhabo.
Doodan lagu qabtay Baydhabo waxay ka mid tahay doodo ka dhici doona magaalooyin badan Baydhabo, Xamar iyo Guroobe oo ku saabsan amniga iyo muhiimadda ay u leedahay barakacayaasha. Weliba gaar ahaan waxaa looga hadlayaa caqabadaha hortaagan qaxootida iyo barakacayaasha. Siiba arrimaha amniga waxaa kasoo qaybgalay hay-adaha qaxootida ka shaqeeya, barakacayaashana dadku waa kasoo qaybgaleen. Waxaa lagu gorfeeyey muhiimadda ay leedahay amniga. Tusaale ahaan waxaa lagu soo qaatay dhibaatada kufsiga uu leeyahay, haddii ay caqabadaas dhacdo meeshii sharci u raadsan lahaayeen, dadka ay la hadli lahaayeen, goobaha ay ku dacwoon lahaa xuquuqda ay leeyihiin, aadna waa lagu dhegeliyey inay la shaqeeya amniga si loo abjaro caqabadaha ay maaragtay qaxootida la kulmaan.
Zahra Aadan Cali oo ka mid ah horjoogayaasha xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa iyadoo ka hadlaysa caqabadaha xilligan haysta barakacayaasha waxay sheegtay inay ugu daran tahay saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19.
ay xigirafaadkii iyo meelkii lagu bahay haddana korona waleeraan ay kooyeen caqabad eed meel raayeen banga wadankii ka dhiyadi ciyaalkii dugsigii iskooladii inbax waaye hayee meel raay dadka shaldheerada waleeri qaxootuhu meelya isla degayey qaxootada meel isla degan oo minateed oo sin iska dhegan shaldheerada leer dadkii is weheladayeen oo isgarab saarnaayeen oo fangalka laiska hayay laiska dhowugsadaayey lambooli xashaqeeyey oo usuub may geeka hartagaa geeg shiida dhisaban bahay walaala isla noolanoy waliyarkii ada xilaasi iskala noolanoy lankii is iraayey haddii shaldheerada leeri may la suubiyeen.
Gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka koonfur galbeed Cabduqaadir Cali Maxamed ayaa isna sharaxay sababaha keenay barakaca iyo caqabadaha amni oo ay barakacayaasha la kulmaan.
In dad badan ay u soo barakacaan magaalooyinka waaweyn maxaa sababa? Amni darro, dhibaatooyin la xiriira waxa ugu horreeya amniga. Hadduu amni haysto oo uusan dhibaato kalena aysan ku dhicin dabiiciya sida abaaraha oo kale amise ayax oo dalagii oo weerara oo ina sababayso inay dhibaato ay u keento wuxuu soo galayaa magaalooyinka asigoo raadsanaya nolol iyo nabad. Si noloshiisii uu horumariyo wuxuu imaanayaa magaalooyinka waaweyn wuxuuna meesha ku noqonayaa nin barakaca. Annaga ka guddi qaxooti ahaan wax badan oo waxaan ku samaynaa oo la shaqaynaa hay-adaha badanaa oo qaabilsan amniga, midna waa area controlka cala amxaar, midna wuxuu ku yaalaa barwaaqo. Shantaasi waxay noola shaqeeyaan si toos ah oo ayagoo ka shaqeynaya amniga ama wixii caqabada amniga uu ku yimaada. Dadka hadda la dejiyey barwaaqatu waxaa loo sameeyey wadooyinka nalal fiicana, waxay i suurtagelinaysa nalalku waxay ka qayb qaadanayaan amniga, kuwa oo dhexe qaarna way leeyihin qaarna ma laha. Marka mar walibana laamaha booliska waxaan kula talinaa wixii dhibaatooyin oo yimaado u sheega nambaro waxaan u qaybinaa oo afka qalaad loo yaqaano hotlines, haddii dhibaato ay kugu timaado ama hadduu oo dhib loo geysanayo qoyska inay nambarkaas soo wacaan. Nambarkaas wuxuu sahlinayaa inaan istamarkii aan la xiriirno IDB-gaas meesha ku yaallo iyo saldhigga ku yaallo. Ciidamada istamarkiiba waxay samaynayaan gurmad dhibaatada markaas meesha ka taaganna gacan ayay ka geystaan.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed Cabduqaadir Sheekh Cali Barako oo isna dooda barakacayaasha looga hadlayay qayb ka ahaa ayaa xusay in wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay u taagan tahay sidii daryeel ay u heli lahaayeen barakacayaasha.
Wasaaradda marka xoogga waxay isugu geysaa inta badan inay dadkaas qaylidhaan u samayso hay-adaha qaabilsan arrimaha barakacayaasha ama arrimaha humanitarianka mar walba ay u qaylidhaamiso dadkan soo barakacay siday u heli lahaayeen iskool, caafimaad, biyo, waxbarasho iyo nidaamyadii ama barnaamijyadii kale ee u baahnaayeen. Dowladda waxay mar walba xoogga saartaa in dadkan barakacay la caawiyo. Caawintaas waxaa ku hoos jira marka in qaabka ammaanka xitaa wax laga qabto. Haddii barakacaasi uu meeshiisa wax lagu siiyo waxaa dhabaa in ammaankana uu soo hagaagaayo.
isku duwaha v o a u qaabilsan barnaamijka tubta nolosha iyo waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga soomaaliyeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka amuuraha islaamka waxaa magaalada london ku soo diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil
dhowaan waxaa ku dhintay israa'iil dr saa'ib erekaat oo ahaa weji 40 sannadood ee u dambeeyey toosh ka ifaya u ahaa siyaasadda falastiin isaga oo 56 jir ah ayuu u dhintay xanuunka covid 19 ee uu coronavirusku keeno erekaat waxa uu qaybli xaadle ka ahaa wadahadalladii muddada dheer socday ilaa iyo iminkana socda ee lagu doonayey in mar uun heshiis waara ay wada galaan falastiin iyo israa'iil waxa uu ahaa afhayeenka falastiiniyiinta muddo 30 sannadood ka badan barnaamijkeenna amuuraha islaam dhegeystayaal waxa aynu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa taariikhda muwaadinkaasi qaybta uu ku lahaa wadahadalladii muddada dheer u socday labadaasi dhinac iyo sida ay israa'iil u qiimeysay geeridiisa kadib qoraal rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha falastiin maxamed cabaas ayaa waxaa lagu sheegay geerida ninkaasi inuu ahaa walaal iyo saaxiib ka dhintay falastiin ayna tahay meel ku bannaanaatay marxuumkan xanuunka uu ku dhintay waxaa kusii kordhiyay taariikhdiisa caafimaadka iyada oo sanadkii 2017 sambabada laga qalay haddaba kuma ayuu ahaa dr saa'ib erekaat waxa taariikhdiisa oo gaaban iiga sheekeeyey dr sacad sheekh cusmaan nuur oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo degan gobolka virginia ee dalka maraykanka
saa'ib erekaat wuxuu ahaa nin naftiisa runtii u huray inuu u shaqeeyo dadkiisa qadiyadan la yihahdo qadiyada falastiin wuxuu wax ku bartay reer galbeedku wax ku bartay oo masteriska maraykan buu ka qaatay phdwaa doctoraga wuxuu ka qaatay england buu ka qaatay intii uu shaqaynayey markuu weliba joogay yaasir carafaad noolaad ee dhalinyaradii buu ahaa magaranaysaa soo kacday ee runtii la shaqaynaysay buu ahaa si wanaagsan buu u shaqeeyey markii dambena waxaaba laga dhigay ninka u dhexeeya magaranaysaa dhaqdhaqaaqa falastiin iyo dowladda yahuudiya sida loola hadlayo iyo wixii dibadda ah dad badan ayaa aad iyo aad ugu heli jiray oo jeclaa oo ninkaasi waa dagaal waa nin dagaalyahana waa nin waxgarana waa yani intuu kari karayo qadiyadda inkastoo mushkiladeedu ay fara badan tahay haddana nin waxtare weeye haddaad eegto ma garanaysaa taariikhda waxa weeye intii ilaa ma garanaysaa kasoo qaad shirkii oslo ee layidhi aan laba dowladood dhisno mid falastiiniya iyo mid yahuuddu leedahay oo dabadeedna halka iyana quudusna ba dhexdeeda ha taallo yacni raggii aad iyo aad ugu shaqeeyey buu ahaa midhkaasi inuu meel maro laakiin israa'iilna diyaaru ma ahayn isagana markii dambe hadalla laga sheegay waxaa dad badan ayaa dhaliilay yelkadeeda intuu tarayay isagu tar wuxuu qabanayana qabay
erekaat waxa uu markhaati ka ahaa dhacdooyin qalalaase ahaatan iyo markii uu 12 jirka ahaa sida ay warbaahinta oo ka faalootay taariikhdiisa ay sheegtay waana markii ugu horreysay ee dubaabadaha israa'iil ay gudaha u galeen magaaladii uu ku dhashay ee jeriko sannadkii 1976 waxa uu goobjoog ka ahaa dagaalkii socday lixda caanamaal ee keliya laakiin bedelay taariikhda bariga dhexe tan iyo waagaasi taasi waxa ay saameyn ku yeelatay noloshiisa tan iyo intii uu xaqu u yimi erekaat wuxuu sheegay inuu ku qasbanaaday inuu si dhaqso ah ugu koray ku hoos noolaanshaha israa'iil ee daanta galbeed 13 jir ayuu ahaa markii ugu horreysay ee la xidho maxaa haddaba ka mid ahaa guulihii ugu waaweynaa ee uu gaaro intii uu ku howlanaa garnaqsashada falastiiniyiinta ee dadaalka ay ugu jiraan inay helaan dal la yidhaahdo falastiin waa kan mar kale dr sacad sheekh cismaan nuur
waxna wixii uu karayay wuu isku dayey kelidii maahay dad badanina waa kula jireen dagaalka iyo hawsha hase ahaatee israa'iil dowlad maraykan la yidhaahdo ayaa daba taagan oo gacan siinaysay reer galbeedkuna sidaasay ku raaceen wixii uu isagu islahaa dee magaranaysaa gaad wuxuunbay ahayd bal horta iminka arrintan aan geyno in laba dowladood oo meeshii jooga la sameeyo falastiiniyiin badan baa ku ceebeeyey midkaa isaga hase ahaatee dadka saan u fekerayaan waxay yidhaahdeen war maanta waxa qadiyaddu halkay taagan tahay meel taa dhaanto oo la geynaya ma jirta isagana ka daaya gawdhiska inaguna aanu ku dhaqaaqno shaqada
erekaat labada dhinacba waa falastiin iyo israa'iile marar badan waxa uu kala kulmay eedeymo israa'iil waxay ku eedayn jirtay inuu ahaa xagjir iyo kala qaybiye halka ay falastiiniyiintuna qaar ka mid ahay ku tuhunsanaayeen inuu ka tanaasuli jiray xuquuq badan oo ay lahaayeen
maxay haddaba Israa'iil ka tiri Erekat? Waa kan Maxamed Caalim oo ka faallooda arrimaha caalamka.
Professor Saib Erekat oo 30 sanadood ku jiray wadaxaajoodka Israa'iil iyo Falastiin, qodobka ugu muhiimsan ee markori dowladaha ee Israa'iil oo dhan ay ka midaysnaayeen, isagu markasta wuxuu aaminsanaa oo reer Israa'iil ku naceen in la helo dal ee Falastiin leedahay. Heshiisyo badan buu u maray, kii Oslo u maray, kii Washington 2000 buu u maray, kii Jordan iyo Falastiin buu u maray. Wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo ku koray xilligii mataqaana 1955 kii bariga Jerusalem. Marka maadaama uu aaminsanaa in la helo, taas nacayb badan bay u keentay. Tan labaad, wuxuu kala dhaleeceyn jiray gacanka hadalka ee Israa'iil ku wado qaxootiga reer Falastiin ee Libnaan degan, xasuuqii ka dhacay 2002 Yaniin, xasuuqii joogtada ahaa ee lagu sabab jiray madaxda Xamaas, cunaqabatinta la saaray Gaza oo leeyahay lacag 10 qaar, waxaasoo dhan uu taageeri jiray. Waxa uu habeen iyo maalin taagnaa saxaafadda reer Galbeedka, wuxuu saaxiibo badan ka kasbaday ururka jaamacadda carabta, ururada AU-da, United Nationka. Taasi nacayb badan bay keentay. Wuxuu ahaa nin diblomaasi ah, wuxuu ahaa nin waraaqaha u qoray Yaasir Carafat iyo Maxamuud Cabaas oo mar la taliyo ahaa. Marka taasi waxay keentay inuu nacayb badan kaga helo dadka Israa'iil, in isaga la baaro, in gurigiisa la baaro, in uu qalbiyada Israa'iiliinta qoya socodka uu soo jeediyo.
Allah u naxariistee Erekat waxa uu ahaa qofka wejigiisa loogu aqoonta badan yahay warfaafinta Falastiiniyiinta muddo dheer, waxaanu ka mid ahaa saraakiisha sare ee ka qayb gashay ganacsiyada qadiyada Falastiin. Waxa kale oo ahaa qofka ugu badan ee la hadla warbaahinta caalamka. Waxa kale oo ula taliye u ahaa Yaasir Carafat iyo madaxweynaha Falastiin ee iminka Maxamuud Cabaas. Mid ka mid ah dhacdooyinka aan la ilaawin ee uu sameeyey waxaa ka mid ahaa inuu shirkii Madrid ee sanadkii 1999 uu ku adkaystay inuu xidho koofiyadda calaamada halganka Falastiin lagu yaqaano. Geesinimo ayay ugu muuqatay dad badan oo reer Falastiin ah, laakiin go'aankaasi shirkii khalkhal ayuu geliyey. 2 sanadood kadibna kama uu soo qayb gelin shirkii Oslo ee dalka Norway.
Haatana waxaa dhigisa ku soo dhawaataan cishqigu ma dhabaan.
Staasi ciishqigu ma dhaba iyo codka Allah uu naxariistay Khadiija Cabdullaahi Dalays ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteeni subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA da dhinaca isku dubaridka xagga farsamada waxa naga caawiyay Bashiir Abiikar Cabdullaahi. Intaan markala kulmayno dhamaanteen waxaan idin leenahay jimca wanaagsan.